რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსმა გამომძიებლებმა დაასახელეს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობაში ეგვიტანილი ვინაობა. გაერო გამოიძიებს სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებას, რომლის შედეგადაც დღეს 60-მდე ადამიანი დაიღუპა. სოფელ ერგნეთში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსი გამომძიებლები აცხადებენ, რომ დაადგინეს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობაში ეგვიტანილი პირის ვინაობა. ეს არის 22 წლის აქბარ ჯონ ჯალილოვი. ფედერალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ეს ცნობა გაავრცელა დღეს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქში 14 ადამიანი იმსხვერპლა მეტროში აფეთქება. დაშავებული ათობით პირი. განცხადებაში წერია, რომ გამომძიებლებმა მიაკვლიეს ჯალილოვის გენეტიკურ კვალს სურქჩანთაზე, რომელშიც იყო ბომბი და რომელიც მოგვიანებით აღმოაჩინეს პეტერბურგის სხვა პლოშად-ვოსტანიის მეტროსადგურზე. 4 აპრილს უფრო ადრე ყირგიზეთის უშიშროების სამსახური იტყობინებოდა, რომ 3 აპრილის აფეთქების მთავარი ეკმიტანილია აქბარ ჯონ ჯალილოვი, ყირგიზეთში ოშის რეგიონში დაბადებული პირი რუსეთის მოქალაქე. გაეროს სამხედრო დანაშაულთა გამომძიებლებმა დაიწყეს მუშაობა სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. 4 აპრილის დილას იდლიბის პროვინციის ქალაქში, რომელსაც ოპოზიცია აკონტროლებს, სულ ცოტა 58 ადამიანი დაიღუპა საჰაერო თავდასხმისას, რომლის დროსაც, როგორც ჩანს, გამოიყენეს ქიმიური ნივთიერება. სირიის საკითხებში გაეროს კომისიამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც გმობს თავდასხმას და იუწყება გამოძიების დაწყება. როგორც სირიის საკითხებში გაეროს სარგზავნილმა სტაფან დე მისტურამ დღეს ბრიუსელში უთხრა ჟურნალისტებს, ყველა სამხილი იმაზე მიანიშნებს, რომ თავდასხმა ჰაერიდან განხორციელდა და ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული. გაეროს უშიშროების საბჭო ხვალ გამართავს საგანგებო სხდომას, რათა იმსჩელოს ინციდენტზე, რომელსაც აღშფოთება მოჰყვა მსოფლიოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესდივანმა შონ სპაისერმა თქვა, რომ დაუშვებელია ასეთ თავდასხმაზე თვალების დახუჭვა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ახლა ცნობები საქართველოზე. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა მორიგი რიგით 60-მდე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. მონაწილეებმა განიხილეს წინა პერიოდის ინციდენტები, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის და უკანონო დაკავებების შემთხვევები. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა წამოაყენეს საგაზაფხულო სამუშაოების დაუბრკოლებლად ჩატარების საკითხიც. კვლავით თქვა, რომ მავთულ ხლართები და სხვა ხელოვნური ბარიერები ადგილობრივ მოსახლეობას დიდ პრობლემებს უქმნის. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ასევე კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ცხინვალის იზოლატორში მყოფი გიორგი გიულნაშვილის გამოშვება. ერგნეთში მომთმო შეხვედრა მომავალ თვეში, 11 მაისს გაიმართება. საქართველო გახდა ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურის ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და ევროპოლის დირექტორმა რობ უენრაიტმა დღეს თბილისში მოაწერეს ხელისშეთანხმება საქართველოსა და ევროპოლ შორის ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ. ამ შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს ექნება საშუალება ევროპოლთან და მისი მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცა ორგანოებთან უსაფრთხო კომუნიკაციის არხით გაცვალოს ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ და პერსონალური მონაცემები. საქართველო ჰააგაში ევროპოლის შტაბინაში მიავლენს მეკავშირე ოფიცერს და მონაწილეობას მიიღებს ევროპოლის მიერ შექმნილი ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების მუშაობაში. და ბოლოს ისე უცხოეთზე უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი უნივერსიტეტების შესახებ, რომლის გამოც შესაძლო უნგრეთის დატოვება მოუხდეს ამერიკელი მილიარდერის და ქველმოქმედის ჯორჯ სოროსის მიერ დაარსებულ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს. ახალი კანონი ავალდებულებს უცხოეთთან დაკავშირებულ უნივერსიტეტებს უნგრეთში იქონიონ საკუთარი სტუდენტური ქალაქი და სტუდენტებს შესთავაზონ იგივე საგნები, როგორც საკუთრი მათ ქვეყნებში ითვალისწინებს პროგრამები. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ներկայացուցիչն ասում է, հետընտրական պայքարի համար միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը բավարար չէ,
նաև ժողովրդի պահանջ պետք է լինի դրա։
Ինչպես են հեռուստաընկերությունները լուսաբանել քարոզարշավը, Երևանի մամուլի ակումբը հրապարակել է մոնիտորինգի արդյունքները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթին։ Էլմար Մամեդյարովի խոսքով Բաքուն իշտարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային համայնության և հատկապես Ռուսաստանի հետ։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները տեղեկացված եղել են Պետերբուրգյան ահաբեկչության մասին։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան դեսպանությունը ընտրությունների արդիվ շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին, նաև բոլոր կողմերին կառավարության, անդիմության և քաղաքացիական հասարակությանը խրախուսել շարունակել իրենց ներգրավվածությունը խաղաղ բանավեճերին ու քննարկումներին։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիությունը, ընդգծելով, որ ընտրությունների արդյունքներն արտացոլում են Հայաստանի ժողովրդի կամքը, այդուհանդերձ ընտրությունների վրա ստվեր է գցել արժանահավատ տեղեկատվությունն առայն, որ եղել են քվեներ գնելու դեպքեր, ճնշումներ, ասված է Եվրամիության մամուլի խոսքով։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 14-ի, 49 մարդ դեռ ստացիոնար բուժում է ստանում։ Ղրղստանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է, որ պայթյունի գործով գլխավոր կասկածյալը ծնունդով Ղրղստանից ռուսաստանի քաղաքացի է։ Առնվազն 35 մարդ զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են Սիրիայի Իդլիբ նահանգում այսօր տեղի ունեցած օդային հարվածների հետևանքով Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանի տվյալներով զոհվածները հիմնականում խաղաղ բնակիչներ են, այդ թվում 9 երեխա։ Իրավապաշտպանները կասկածներ ունեն, որ հարձակման ժամանակ սիրիական բանակը կամ ռուսական օդուժը օգտագործել են քիմիական զենք։ Մաքու Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին անվանել է պատերազմի հանցագործ։ Բարձրաստիճան դիվանագետը պնդել է, որ Վաշինգտոնը չի ընդունի Ասադի հնարավոր մասնակցությունը ընտրություններին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը $1 միլիարդ վարկը տրամադրի Ուկրաինային բարեփոխումների իրականացնելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Նախագահ Պորոշենկոն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, վարկի այս հաստատումը նշանակում է, որ Ուկրաինայի բարեփոխումները ճանաչում են։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հորդորել է Գերմանիան և Եվրամիության մյուս երկրներին ավելի շատ գումարներ հատկացնել, պաշտպանության ընդգծելով, որ իր հորդորը կապ չունի Թրամփի նմանատիպ պահանջների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն կիրակի օրը։ Նախնական արդյունքներով արդեն հայտնի է, որ 4 ուժը մտնում խորհրդարան՝ հանրապետականը, ծառուկյան դաշինքը, ելքը և դաշնակցությունը։ Քաղաքական ուժերի մեծ մասը հայտարարությամբ է հանդես եկել ընտրությունների մասին, դրանցից ամենակոշտը թերևս Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի գնահատականն է, ողջ նախընտրական շրջանում հետընտրական զարգացումները չբացառած ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչով Սեփ Հուրշուդյանը այժմ ասում է, որ հետընտրական պայքարի համար միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը բավարար չէ, դրա համար ժողովրդի պահանջ պետք է լինի։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Նախ պետք է քննարկել եւ լուծել տեղի ունեցածը, հա, եւ ամեն դեպքում այնտեղ նշված է, որ նաեւ ժողովրդի պահանջ պետք է լինի դրա համար, հա, եւ միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը դրա համար բավարար չէ։ 2008-ին եւ 13-ին նաեւ շնորհիվ նրա որ նախագահականներ ընտրությունները եւ իրենք դրա համար ամեն ինչ արեցին, որ ոչ միայն նախագահական ինստիտուտը, այդ ընտրությունների ինստիտուտը վերացնեն, որպես Սևուսպիտակ դաշտը Սևուսպիտակ դասնելու մեթոդաբանություն, այլ նաեւ այս ռեյտինգային քվեարկությունով նաեւ ընդհանրապես քաղաքական ընտրությունները հասցնել ուրեմն մակարդակի, որտեղ քաղաքականությունը իսկ բացակայում է։ Հենց այդ երկու օր ձեր նշած օրինակներում կար այդ հստակությունը, որ ակնհայտ նաև ժողովրդական պահանջ կար, որ սա անընդունելի մի խայտառակ ուրեմն ետնահանջ է եւ պետք է սրա դեմ առնել, հա։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք, կա այդ պահանջը, թե չէ, ժողովրդի կողմից կա այդ պահանջը, թե չէ, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է ընդունենք, որ տարբերվում է այս ընտրությունները եւս տարբերվում 13 թվականի ընտրություններից նրանով, որ այս համատարած հիասթափությունը մենք չկարողացանք հաղթահարել, քաղաքական ուժերի իրար չմիավորվելը եւ իրար դեմ աշխատելը բերեց սրան, այն ինչ որ մենք զգուշացնում ենք սավուկ սրտի եւ աչալուր չեղան մեր հասարակներին, մեր գործընկերները։
Ընտրությունների մասին, խախտումների մասին եւ դիտորդները եւ տարբեր ուժերի վստահված անձին խոսել են նաեւ 2007-ի խորհրդանական ընտրություններին, 12-ի խորհրդանական ընտրություններին, այնուամենայնիվ այն կուսակցությունը, որը դուք ներկայացնում եք, ժառանգությունը եւ 4-րդ գումարման եւ 5-րդ գումարման խորհրդարանում ներկայացված է եղել, այսինքն չնայած այդ մթնոլորտին վստահության պակասին ընտրախախտումներին եւ այն, այնուամենայնիվ դուք կարողացել եք հաղթահարել շեմը եւ հայտնվել խորհրդանում։ Այս անգամ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան Դաշինքին չհաջողվեց մտնել խորհրդարան եւ ստացակ ընդամենը 2% ցայներ։ Դուք սա որևէ կերպ կարող եք բացատրել, հնարավոր է դուք տեսնում եք, որ ինչ-որ սխալներ եք թույլ տվել քարոզարշավի ժամանակ, թե կարծում եք, որ դուք ստացել եք ձայներ, որոնք ձեզից գողացվել են։
Եվ մեկը մյուսը, եւ որ ամենակարևորը դուք չնշեցիք, որ ժառանգության վրա, ժառանգության դեմ, ժառանգություն խմբակցություն եւ կուսակցություն թույլացնելու հարվածներ հասցնելու ուղղությամբ իշխանությունները մեթոդականորեն, հետևողականորեն երկար ժամանակ աշխատում են։ Տեսեք մեր ֆրակցիան ինչ եղավ, հա, ինչ դարձավ մեր ֆրակցիան վերջի գումարման խորհրդանանում։ Այսինքն հատ-հատ պոկեցին ժառանգությունից այս կամ այն ձևով, հա, իսկ իրենց գործիքները շատ մեծ են, շատ լայն են, խափելուց, համոզելուց, միշտ գործարքների մեջ մտնելուց, ինչ որ մարդկանց հետ, հա։
Ինչպես են լուսաբանել նախընտրական քարոզարշավը, հայաստանյան հեռուստաընկերությունները այսօր իրենց դիտարկման արդյունքներն է հրապարակել Երևանի մամուլի ակումբը։ Ըստ դիտարկման, այս ընտրություններում ի տարբերություն նախորդի ավելի փոքր է եղել չեզոքության մակարդակը, իսկ հեռուստաընկերությունները ունեցել են կուսակցական ուղղվածություն։ Մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացնում է Ռուզան Գեշյանը։
Երևանի մամուլի ակումբի գնահատմամբ խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած քարոզարշավի լուսաբանումը հիմնականում հավասարակշռված է եղել 5 հեռուստաընկերությունների կենտրոնի, Երկիր մեդիայի, Հանրայինի, Արմենիայի եւ Շանթի մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ ամենաշատ անդրադարձներն այնուհանդերձ եղել են հանրապետական կուսակցության ու Ծառուկյան Դաշինքի մասին։ Եթե եթերաժամանակը հնարավորինս հավասարը բաշխվել, չի նշանակում, որ բովանդակային խնդիրներ չեն եղել, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Նրա խոսքով 2012-13 թվականների ընտրությունների համեմատ աճել է ոչ չեզոք հրապարակումների թիվը։
Այդ տոկոսը բարձրացել է ու հասել է 6.5%-ին, որը մենք վաղուց չունեինք։ Այդպիսի թվեր մենք ունեինք 2007-2008 թվականներին, դրանից հետո չունեինք, և դա որոշ անհանգստություն է պատճառում, որտեվ եթե մենք միջինը նայում ենք և համեմատում ենք նաև այլ երկրներում համապատասխան ուսումնասիրություններին, նորմալը համարում է մինչև 5. Եթե 5-ից անցնում է, դա նշանակում է, որ պայքարը ավելի նյարդային է, և այդ նյարդայնացումը արտացոլվում է նաև հեռարձակվող լրատվամիջոցներով։
Ըստ մամուլի ակումբի նախագահի, քարոզարշավի ընթացքում ընտրողն այդպես էլ ակտիվ բանավեճերի ականատես չեղավ, չնայած այս բանավեճերն ինչ որ առումով ժողովրդավարության ցուցիչ են։ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով, եթե թեկնածուները կամավոր չեն ուզում դա անել, ապա պարտադրման մեխանիզմներ են անհրաժեշտ։
Խոսքը բոլոր մասնակցող կուսակցությունների, դաշինքների, առաջին համարների կամ երկրորդ տարբերակը դուք հիշում եք առաջարկությամբ, վարչապետերի, թեկնածուների մակարդակով բոլոր 9-ի միաժամանակ։ Դա ընդունված ավանդույթ է պրակտիկայի միջազգային, և կարծում եմ, որ իրոք, եթե դա չի կայանում կամավոր եղանակով, դա պետք է գոնե մեկ անգամ օրենսդրությամբ սահմանել և այդ ավանդույթը ամրագրել Հայաստանում։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցազրույց է տվել Ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթին, խոսելով թե ընտրություններից, թե 2018-ից հետո իր ծրագրերից, սակայն հարցազրույցի հիմնական թեման հայ-ռուսական հարաբերություններն են եւ ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ըստ Կարեն Կարապետյանի, ԵՏՄ անդամակցությունից հետո աճել է Հայաստանի տնտեսությունը եւ Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը, սակայն պաշտոնական վիճակագրությունը կարծես այլ բան է փաստում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո աճել է ոչ միայն Հայաստանի տնտեսությունը, այլև հայ-ռուսական առևտուրը, չնայած ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանի տնտեսությունը ոչ միայն չի վերականգնել մինչև անդամակցությունը եղած ծավալները, չի հասել նույնիսկ 2008 թվականի մակարդակին։ Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականին տված հարցազրույցում Կարապետյանը նշում է. ԵՏՄ-ում առկա ներուժը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կարծում ենք։ Միությանն անդամակցությունը Հայաստանի համար ստեղծում է հնարավորություններ։ Մեր պատրաստի արտադրանքի մեծ մասը մենք արտանում ենք ԵՏՄ շուկաներ, և այդ կապակցությամբ հարկ է նշել, որ ըստ վիճակագրական տվյալների նախորդ տարվա ցուցանիշների ամեմատ միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանում հնան աճ է գրանցել։ Կառավարությունն արդեն կես տարի գլխավորող Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հավելում է. 2016 թվականի արդյունքներով Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը աճել է 6%-ով։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է 2015 թվականի հունվարի 2-ից։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կազմել է 10 միլիարդ 547 միլիոն դոլար, 2015-ին փոքրինչ պակաս էր 10 միլիարդ 529 միլիոն, բայց ահա 2014-ին, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի նախաձեռնած միության անդամ չէր, տնտեսության ծավալը կազմել է 11 միլիարդ 609 միլիոն դոլար։ Պատկերն էլ ավելի տպավորիչ է դառնում, եթե համեմատում ենք 2008 թվականի տվյալների հետ։ 2009-ի տնտեսական խորը ճգնաժամին նախորդած տարում Հայաստանի տնտեսության ծավալը ըստ ԱՎՑ-ի կազմել է 11 միլիարդ 662 միլիոն դոլար։ Այսինքն նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 9 տարիներին երկիրը այդպես էլ չկարողացավ հասնել տնտեսության 2008 թվականի մակարդակին։
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի առիթով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հոդվածներ են հրապարակել, դրանցում նաև շոշափվում է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Սերգեյ Լավրովի հոդվածը լույս է տեսել Ադրբեջանում, իսկ Էլմար Մամեդյարովի հոդվածը ռուսական մամուլում։ Մամեդյարովը մասնավորապես նշում է, որ Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի հետ։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում հոդվածի մանրամասները։
Միջնորդների աջակցության շնորհիվ կողմերը կարողացել են զգալիորեն մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները շատ վիճելի հարցերի շուրջ։ Հիմնականում համաձայնեցված են հակամարտության կարգավորման բազային սկզբունքները։
Բաքինսկի ռաբոչի թերթում հրապարակված հոդվածում գրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ըստ նրա, սակայն, Ադրբեջանն ու Հայաստանը տարբեր տեսակետներ ունեն այդ սկզբունքների իրագործման հերթականության հետ կապված։
Հուսով ենք, որ Բաքուն և Երևանը կկարողանան փողզիջումների գնալու քաղաքական կամք դրսևորել։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի բանակցային գործընթացն արդյունավետ լինի։ Բնական է, որ հակամարտության գոտում լարվածության նվազումը և ուժային ճանապարհի բացառումը առաջ գնալու կարևոր պայմաններ են։ Բնականաբար մենք շարունակում ենք մեծ ուշադրություն դարձնել Ղարաբաղյան խնդրին։ Ռուսաստանը անկեղծ շահագրգռված է, որ խաղաղությունն ու հանգստությունը վերադառնա տարածաշրջան, որպեսզի այնտեղ դադարեն զոհվել մարդիկ, բացվեն սահմանները, վերականգնվի ապրանքաշրջանառությունը։ Անում ենք հնարավորը։ Մեր առաքելությունը իրականացնում ենք ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ Մինսկի խմբի նախագահ մյուս երկրների, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ միասին։
Նշեմ, որ երեք Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ հոդվածներ են հրապարակել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Այսօր էլ նույն ձևաչափով հոդվածներ են հրապարակել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Էլմար Մամեդյարովը Նեզավիսիմայա գազետայում հրապարակված Ռուսաստանի և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանին նվիրված հոդվածում գրում է.
Մեր բազմավեկտոր և հավասարակշռված արտաքին հակականությունը թույլ են տվել միմյանց հետաքրքրությունները հարգելու հիմնան վրա հիմնված հարաբերություններ հաստատել բոլոր պետությունների և միջազգային կառույցների հետ։
Մամեդյարան ընդգծում է, որ Բաքուն այսօր վարում է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն, ինչի արդյունքում միջազգային հանրությունն Ադրբեջանը դիտում է որպես ինքնաբավ և կանխատեսելի գործընկեր։ Սրա հետ մեկտեղ Մամեդյարովը ընդգծում է իր հոդվածում, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն այսօր ունեն ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններ և Մոսկվայի ու Բաքվի դիրքորոշումները համընկնում են առանց այն հարցերից շատերում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Մամեդյարովը գրում է, որ Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, աշխարհաքաղաքական և պատմական առումներով հարավային Կովկասի հետ մտերիմ կապեր ունեցող Ռուսաստանի հետ։
Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում իրականացված ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 14-ի, հիվանդանոցներում դեռ շարունակում է մնալ 49 հոգի։ Ուշագրավ է, որ Կոմերսանտը իր աղբյուրներին հղումանելով գրել է, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները տեղեկացված եղել են պատրաստվող ահաբեկչության մասին, սակայն չեն կարողացել այն կանխել մանրամասները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մոսկովյան Կոմերսանտի պնդմամբ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները նախապես տեղեկացված են եղել Սանկտ Պետերբուրգում ծրագրվող ահաբեկչական գործողության մասին, սակայն տեղեկատվության ոչ բավարար ծավալի պատճառով չեն կարողացել կանխել այն։ Թերթի տեղեկություններով սպասվող ահաբեկչության մասին հատուկ ծառայություններին հայտնել է նախկինում Սիրիայում Իսլամական պետություն խմբավորման կազմում մարտնչած Ռուսաստանի քաղաքացիներից մեկը։ Նա իրավապահներին է փոխանցել նաև այն հեռախոսահամարները, որոնք օգտագործում էին ահաբեկչության կազմակերպիչները։ Հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները պարզեցին, որ հեռախոսային քարտերը գնվել են շուկայում և դրանցից օգտվող անձանց ինքնությունը ֆիքսված չէ։ Տվյալ հեռախոսահամարները գաղտնալսվել են, սակայն Իսլամական պետության փորձառու ներկայացուցիչները հեռախոսազրույցների ընթացքում որևէ էական տեղեկատվական արտահոսք թույլ չեն տվել, գրում է Կոմերսանտը, նշելով, որ Պետերբուրգյան ահաբեկչությունից անմիջապես հետո Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների պահանջով բջջային կապի օպերատորներն անջատել են գաղտնալսվող հեռախոսահամարները, զրկելով ընդհատակյա ցանցում ներգրավված իսլամիստերին միմյանց հետ կապ հաստատելու հնարավորությունից։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով ռուսաստանցի քննիչներին արդեն իսկ հաջողվել է հստակեցնել Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում ահաբեկչական հարձակման մեջ կասկածվող ահաբեկչի ինքնությունը։ Գազետա.ru ինտերնետային պարբերականի տեղեկություններով ինքնասպան ահաբեկիչը Ղրղստանի Օշ քաղաքում ծնված, մանուկ հասակում Ռուսաստան տեղափոխված 22-ամյա Ակբարժոն Ջալիլովն է։ Նրա ինքնությունը պարզելու հարցում անվտանգության դաշնային ծառայությանը մեծապես օժանդակել են Ղրղստանի հատուկ ծառայությունները։ Ուշագրավի դեպ, որ 14 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական գործողության ենթադրյալ հեղինակը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Պետերբուրգում իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է, քաղաքի մետրոպոլիտենն աշխատանքը ողջ ծավալով վերսկսեց այսօր առավոտյան 3:00-ին ահաբեկչական գործողության թիրախ դարձած մետրոյի կայարանի մերձակա տարածք այցելեց աշխատանքային այցով Պետերբուրգում գտնվող Ռուսաստանի նախագահը, հարգանքի տուրք մատուցելով զոհերի հիշատակին։ Ի դեպ, այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ ահաբեկչական գործողությունից հետո Վլադիմիր Պուտինին է զանգահարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կիրակի օրը Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններն են, ժողովուրդ հերթը գրում է։ Կարելի ասել, որ Հայաստանի ազգային ժողովը ձևավորվեց համատարած ընտրակաշարքի և ադմինիստրատիվ ռեսուրսների օգտագործման շնորհիվ։ Ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքների վրա ամենաեական ազդեցությունը հենց այս գործոններն ունեցան, դրան գումարած ռեյտինգային թեկնածուների անձնական հեղինակությունը։ Արդյունքում ստացվեց այնպես, որ իշխող ՀՀԿ-ն կայուն մեծամասնություն կազմեց։ Արձանագրենք նաև, որ նոր սահմանադրությամբ Հայաստանում այլևս խորհրդարանական կառավարման համակարգ է, առաջնային պետական մարմինն այլևս ազգային ժողովն է, ու փաստորեն այն մեծ մասամբ ձևավորվեց 10,000 դրամ ընտրակաշարքով, թեև մյուս կողմից էլ ընտրություններում պարտված մյուս 5 ուժերը պետք է իրենց հարստան, արդյոք ազնվորեն արեցին ամեն ինչ հասարակության վստահությունը շահելու համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններն անցան ըստ էության սպասելի և կանխատեսելի շրջանակներում։ Ընտրությունների ընթացքում կիրառվեցին ընտրախախտումների գրեթե բոլոր ավանդական եղանակները. ընտրակաշարքներ, ընտրողների զանգվածային տեղափոխում, ճնշումներ, վախի մթնոլորտ, սակայն այդ և բազմաթիվ այլ ընտրակեղծիքները մեծ մասամբ կատարվեցին ընտրատեղամասերից դուրս։ Բուն ընտրական տեղամասերում ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող կեղծիքներ տեղի չունեցան։ Այս իմաստով ընտրությունները և նոր ձևավորված խորհրդարանն ըստ էության դարձան տեխնիկապես լեգիտիմ։ Գնահատում է 168 ժամը։ Ժամանակօրաթերթում կարդում ենք. Հայաստանում ընտրությունը դեռևս հետևանք է քաղաքական չկայացած համակարգի, քաղաքացիական չկայացած մտածողության, սահմանադրական գոյություն չունեցող կարգի, հասարակություն քաղաքական սուբյեկտներ ընդամենը հռչակագրային կապի, ընդդիմադիր ուժերի 20-ամյա տեղապտույտի և մի շարք այլ այդպիսի իրողությունների ու երևույթների, որոնց հետևանքով չնայած հռչակագրերի առատությանը, հասարակության համար ընտրական գործընթացում խոշոր հաշվով չեն ձևակերպվում հավաքական և ռացիոնալ խնդիրներ, գրում է Ժամանակ թերթը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, մենք կհանդիպենք ուղիղ ռադիոյեթերում 40 րոպեից հաջողություն։
Բարեկոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քեն մոյս մինետ գտածեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
Walking down the sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
it in a place so belong? Was it outside in the pouring rain? In the darkness where the dream is gone? Doesn't make me any less than you. Why should I stand here and be judged when we already know the truth? There was a time when I was lost, couldn't see the woods for the trees.
Congratulations.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cool. Sweet imagination. And everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors. Give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. I'm not gonna camera. I love it. Oh,
to change up all those
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keeps safe, says I. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. And I watch the sea in the rising tide. And I see him there like a sunrise. My lost man in the moon to survive. What it has to say, matter of fact,
big star. And what we have, what others hope for. See the love of the fun away. When the gun goes, it's you to stay. But let that work, it has to stay. Matter of fact, ooh, as a matter of fact, I need you, oh, as a matter of fact. And I'm glad that you need me back, as a matter of fact. Ooh, as a matter of fact, matter of fact, ooh, as a matter of fact, I want you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.